إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إخوة sekalian kita sering menguatkan dan menegaskan bahwa Islam ini dibangun di atas dalil. Artinya seseorang ketika beribadah tidak hanya mengandalkan semangat dan pahala tidak dihitung dengan nominal. Kemudian karena orang melakukannya banyak, yang mengerjakan banyak. Sehingga meskipun penilaian orang dalam satu ibadah adalah kebaikan, tetapi kalau tidak ada dalilnya maka itu bukan patokan. Kemudian termasuk ketika seseorang sudah terbiasa melakukan satu amalan, tetapi amalan itu ternyata dilakukan dalam satu bentuk yang tidak pas. Amal itu dari asalnya benar, tetapi menjadi tidak pas karena perbuatannya tidak pada tempatnya. Contohnya bagaimana? Ada orang puasa. Puasa sunnah memang. Orang mau puasa silahkan saja. Dalam hadis dikatakan, "Man shoma yawman fi sabilillahi ba'adallahu wajhahu 'anil nari sab'ina kharifan." Hadisnya sahih. Siapa yang puasa satu hari di jalan Allah maka dia dijauhkan dari api neraka 70 tahun. Tapi seandainya ada orang pengen puasa karena dia pengen kesaktian, kan salah. Karena itu niatnya. Niat kan urusan hati. Tapi karena tujuannya adalah untuk mendapatkan sesuatu yang tidak nyunnah, jadi puasa sunnah pun gagal gitu. Maka dulu ada perkataan yang bagus dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Beliau mengatakan tentang ibadah yang sempurna keteladanannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan an yaf'ala mithla alladhi fa'al 'ala alwajhi alladhi fa'al min ajli annahu fa'al. Seseorang melakukan tindakan yang dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan cara yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan niat yang dimaksudkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak dimaksudkan, maka tidak menjadi sunnah. Contohnya kayak orang misalkan makan kurma, dia sangka makan kurma itu lebih afdal dari makan nasi. Kita akan salah karena Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau makan kurma yang ada kurma memang. Pakai sarung. Karena memang waktu itu orang-orang semua pakai sarung. Tidak ada ungkapan sarung lebih afdal dari celana. Ya. Maka ini niatnya berbeda. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengerjakan itu karena bukan ibadah. Begitu. Artinya ibadah itu tidak dihitung dari sekedar perasaan atau karena orang banyak melakukan. Dan terakhir ini sebagai mukaddimah ya, disebutkan dalam Al-Baihaqi, kemudian Musannaf Abdul Razzaq, dan juga dalam Sunan Ad-Darimi. Dari menantu Abu Hurairah namanya Sa'id ibn al-Musayyib rahimahullah, annahu ra'a rajulan yusalli ba'da tulu'il fajri akthara min raka'atain yukthiru fiha ar-ruku'a was-sujud. Sa'id ibn al-Musayyib ini Sayyidul Tabi'in, beliau pimpinannya para tabi'in. Beliau melihat ada orang sholat lebih dari 2 rakaat setelah terbit fajar. Setelah terbit fajar berarti masuk waktu apa? Waktu sholat subuh. Beliau melihat ada orang sholat lebih dari 2 rakaat. Hukum asalnya sholat itu sunnah. Sholat sunnah orang tidak dibatasi, mau sholat silahkan saja. Tetapi di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza tala' al-fajr la yusalli illa rak'atain. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak salat setelah azan subuh kecuali 2 rakaat saja. Tidak ada anjuran untuk salat diperbanyak di situ. Ya. Baik, Sa'id al-Musayyib lihat itu, beliau kan melihat ini berarti tidak sama dengan sunnah ini. Fanahahu an, maka dia dilarang untuk melaksanakan sholat yang banyak setelah terbit fajar. Kalau mau sholat 2 rakaat, karena Nabi SAW cuma sholat 2 rakaat, antum nggak usah lebih semangat dari Nabi SAW. Gitu. Akhirnya Orang tadi mengatakan, "Ya Aba Muhammad, ayu'aqibunillahu 'alas-shalah?" Apakah aku dihukum Allah karena aku salat? Jadi pertanyaannya ini bukan pertanyaan cengkal. Tetapi pertanyaannya, ya kalau kita mau bilang logis-logis ya. Masa orang beribadah disalahkan? Salat lagi gitu. Masa disalahkan ada orang salat? Maka kata beliau, "La, walakin yu'adzibukallahu 'ala khilafis sunnah." Tidak. Tapi kamu akan dihukum sama Allah karena menyelisihi sunnah nabinya sallallahu alaihi wasallam. Ya, artinya salat salat, tapi kalau caranya tidak benar maka bisa salah, gagal itu. Padahal kita lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam salat sunnah antara azan dan qomat. Nabi sallallahu menyatakan, "Ma bainal adzanaini shalah," antara dua azan, maksudnya azan dan qomat, ada salat sunnah yang dianjurkan memang. Tahiyatul masjid ada anjurannya. Bahkan ada sunnah rawatib. 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelahnya, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, 2 rakaat sebelum subuh. Tetapi kalau ada orang nambahi setelah sholat subuh, setelah azan subuh, ternyata tidak pas. Itu tidak pas. Karena memang ada 2 riwayat. Nabi SAW sholatnya cuma 2 rakaat aja. Dan itu lebih hebat dari dunia seisinya, kata Nabi SAW. Yang kedua, memang beliau tidak nambah gitu. Tidak nambah. Dan pemahaman salaf, mereka mengatakan, inilah sunnah. Antum mau pakai cara yang lain, tidak nyunnah. Gitu. Baik, kita dulu pernah sampaikan, kalau seandainya ada orang, dia sholat di rumah karena mempraktekan hadis, afdalu sholatil mar'i fi baitihi illal maktubah. Sholat yang paling afdal untuk seseorang adalah dilakukan di rumah kecuali sholat fardu. Berarti sholat sunnah yang afdal itu di rumah. Dia sholat sunnah sebelum subuh di rumah. Kemudian berangkat ke masjid, ternyata masih ada waktu. Antara masuk dia masjid ke iqamah masih ada waktu. Boleh tahiyatul masjid. Karena sholat zawatil asbab atau sholat yang ada sebabnya ini, meskipun di waktu larangan boleh. Kita masuk setelah subuh atau masuk masjid setelah asar, lalu kita mau sholat tahiyatul masjid, boleh. Meskipun itu waktu larangan, tetapi karena ada sebabnya kita masuk masjid, para ulama bolehkan. Seperti juga sholat jenazah. Kita lihat ada jenazah, meskipun kita setelah melaksanakan sholat asar, tetap kita sholat jenazah, gak ada masalah. Contohnya sholat gerhana. Sholat gerhana, terjadi gerhananya setelah asar. Boleh seorang melaksanakan sholat sunnah gerhana itu. Ya, tetapi karena ada sebabnya. Maka ketika ada orang sudah sholat di rumah, sholat sunnah subuh, kemudian berangkat ke masjid, sholat 2 rakaat tahiyatul masjid boleh. Tetapi kalau seandainya ada orang datang ke masjid, dia belum sholat sunnah. Dia kemudian wudu. Habis wudu dia sholat tahiyatul masjid 2 rakaat. Kemudian sholat sunnah wudu 2 rakaat. Kemudian setelah itu dia sholat sebelum subuh 2 rakaat. Oh iya tadi malam ketiduran belum witir, nambah 1 rakaat lagi. Tidak sunnah itu. Tidak sunnah. Meskipun sholat, meskipun lebih banyak, kita katakan sunnah itu tidak dihitung dengan nominal, tapi dengan kesesuaian, sesuai SOP. Kalau sesuai SOP, insya Allah aman. Meskipun tidak banyak, tapi bermutu. Ya, kalau seandainya kebanyakan jadi gak mutu kan eman banget gitu. Kayak orang lagi masak, takarannya ditambah jengkel tuh. Ibu-ibu jengkel sekali tuh. Kalau dia lagi masak, tahu-tahu ada orang datang iseng nambahin garam, nambahin gula gitu. Ngamuk banget. Kita tidak sedang samakan syariat dengan ibu-ibu ya. Tetapi maksudnya, orang itu kalau nambahin, itu jadinya salah gitu. Baik, kita akan membahas tentang hadis-hadis zuhud dan kita belajar bagaimana bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita sering sampaikan orang itu kalau dikasih pilihan antara menjadi miskin sabar dan menjadi orang kaya bersyukur, kita selalu milih kaya bersyukur ya. Orang kaya bersyukur itu tidak mesti beli mobil 30 juta ya. Kalau kayak bersyukur beli yang 150 juta, enggak apa-apa, itu juga bersyukur ya. Pengajian enggak takut macet. Baik, tetapi kita katakan ternyata syukur itu susah. Susah banget. Nah, kita akan pelajari dua hadis yang berkaitan dengan itu. Sebelumnya, kita ingin mengingat bahwa orang itu bagaimanapun juga bekerja, menghasilkan, itu pasti akan ditinggal juga. Harta itu akan ditinggal juga. Kita kemarin sudah bahas dalam hadis Sahih Muslim, bahkan dalam Sahih Bukhari juga, yaqulu ibnu adam mali mali. Setiap orang sering bilang, ini semua hartaku, tak kumpul, tak tabung gitu. Walaysa lahu min malihi illa ma akala fa afna wa ma labisa fa abla wa ma tasaddaqa fa amdha. Nah, orang bilang itu semua harta kekayaan dia, tapi sebenarnya rizki aslinya, kekayaan dia aslinya itu yang dimakan, yang dipakai, dan yang disedekahkan. Sisanya wa ma siwa dzalika fatarikuhu linnas, akan ditinggal untuk orang lain. Itu orang bikin rumah besar sekali, seandainya dia ngerti bikin rumah besar akan ditinggal, enggak bakal jadi dia. Kalau dia misalkan ngerti ini, wah besok kayaknya anak mati, dokter sudah memvonis kayaknya umur dia tidak lebih dari 2 tahun. Biasanya orang takut itu. Orang kalau divonis sama dokter, lebih percaya itu sama ustaz. Kalau ustaz bilang, kita enggak ngerti kapan mati, itu enggak takut dia. Ya. Oh, ustaznya aja enggak takut. Ya. Ngomong kayak gitu enggak takut. Karena Allah mengatakan, wa ma tadri nafsun madha taksibu ghadah. Kita enggak ngerti besok bisa apa. Enggak ngerti, enggak takut. Tapi kalau dokter sudah bilang, kayaknya anda ini sudah kena penyakit, misalkan harus cuci darah atau harus kemo atau apa, sudah umur saya enggak lama-lama. Itu biasanya tuh mau bikin rumah gede itu sudah enggak jadi. Ya, karena sudah. Nah, kayak gitu artinya orang kalau ngerti dia akan apa namanya berangkat, dia tidak bakal gede-gede itu cari dunia. Itu kalau paham sih, kalau paham. Meskipun bukan berarti duh ana sudah tinggal dua pekan lagi kayaknya ana enggak usah ngapa-ngapain. Enggak, itu juga salah. Itu juga salah. Selain itu kesempatan untuk beramal. Kemudian yang kedua, di dalam hadis dikatakan, "Law uqimatis sa'atu wa biyadi ahadikum fasilah faljazra'ha." Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Kalau seandainya besok hari kiamat, seandainya besok hari kiamat atau bahkan hari ini hari kiamat, dan ternyata di tangan salah satu dari kalian ada tunas bibit tanaman, bisa tanam, tanam sudah. Tanam. Artinya seorang tetap dituntut untuk bekerja, enggak ada masalah gitu. Cuman maksud ana, kalau seandainya ada orang paham, dia akan tinggalin, enggak bakal dia akan bangun rumah seperti itu. Enggak akan mewah-mewah kumpulin uang, enggak mungkin. Dan kita tahu bahwa orang itu kalau ngumpulkan duit, dia akan menghargai yang bisa dibawa pulang. Kalau enggak bisa dibawa pulang, enggak mungkin. Ana pernah ceritakan sama antum, para tenaga kerja itu, dia ngumpul duit ditransfer ke Indonesia. Pontang-panting, mati-matian, sampai mati beneran. Ya. Dia akan kirim hasil kerjanya untuk bikin rumah. Dan memang kelihatan. Banyak tenaga kerja itu pulang-pulang rumahnya jadi. Meskipun dia di sana rela puasa makan pakai sisa orang. Kelihatan sudah. Ada sering ketemu itu. Driver-driver itu makan pakai sisa majikannya. Gak apa-apa terhina. Gak ngerti itu keluarganya. Di sana dia betul-betul berjuang sekali. Ya. Tapi karena dia pengen, ini kekayaan saya di Indonesia. Jadi dia kirim itu, dikirim. Jadi rumahnya. Anak punya tetangga, dia 2 tahun jadi driver itu. Jadi rumahnya, Masya Allah. Ya, artinya karena dia mikir, nanti saya pulang. Dia gak pengen nyaingin orang Saudi. Orang Saudi beli mobil gitu. Mobil listrik. Atau mobil kesetrum. Gak ngerti sudah itu. Allahumma musta'an. Tapi yang jelas, orang enggak bakal nyaingi, kata Ibnu Rajab Al-Hambali, "Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abirus sabil." Jadikan kamu seperti orang nyebrang jalan atau orang asing. Maksudnya, enggak bakal dia nyaingin orang situ gitu. Anak kampung sini katanya. Akamsi, iya. Nah, enggak bakal. Kita pendatang. Enggak usah nyaingin mereka. Mereka mau bikin rumah tinggi, terserah. Anak mau bikin rumah di kampung anak gitu. Tapi di situ enggak saingan. Nah, maksudnya orang kalau bukan penduduk dunia, dia enggak bakal banyak-banyak di sini. Ya, orang kalau misalkan zaman sekarang, orang kaya itu dia akan lebih suka nabung. Nabung, ya. Dapat kekayaan, penampilan biasa aja. Mungkin harta rumah dan kendaraan biasa aja, tapi tabungannya banyak. La qadarallah misalkan. La qadarallah itu mudah-mudahan tidak. Kalau ada apa-apa gempa atau banjir atau pindah tugas misalkan. Nah, ini rekening ini kan bisa diambil di mana-mana gitu. Nah, itu mestinya kan. Itu mestinya karena kita berpikir itu masih bisa dimanfaatkan di sana. Kalau nggak bisa dimanfaatkan bagaimana? Nah, itu dia nggak akan pakai solusi itu. Baik, sekarang orang ngerti ini dunia ini sebentar. Ya kira-kira dia mau nabung yang bisa dimanfaatkan di sana gitu. Tapi kan jarang ada orang disadarin kayak gitu, itu jarang gitu. Karena dia nggak ngerti akhirat tuh kayak gimana. Makanya orang semakin tahu dia akan paham. Kalau seandainya sedekah yang justru kita pasang itu untuk kita gitu. Kalau enggak, ya berarti untuk orang lain. Gitu. Maka dulu anak waktu masih kecil, itu sampai ada penceramah dulu di Masjid Ahmad Dahlan itu bilang, "Bapak, kalau seandainya ada duit di kantong, yang satu 5.000, yang satu 100.000, mau keluar dari masjid, mau masukin kaleng, yang dimasukin yang mana?" Anak mau husnudzon khawatir salah. Dan biasanya kalau kayak gitu nggak punya malah. Kalau punya mikir. Ya. Sudah nggak usah dijawab, ini pertanyaan renungan. Pertanyaan renungan memang. Tetapi kalau seandainya ada orang mengatakan, saya akan masukkan yang 5.000, tidak salah. Karena dia punya tanggung jawab 100.000. Untuk keluarganya, untuk beli bensin, bekerja, untuk kasih nafkah dan makan keluarga hari itu, dan seterusnya. Nggak ada masalah. Tetapi maksud, bahkan kalau berlebihan, masukin 100.000, nanti dia nyesal. Aduh, nggak punya apa ini, 5.000 untuk makan apa gitu kan. Tapi dia sudah berlebihan dalam sedekah juga salah. Ya, cuman maksud ana, kalau orang ngerti dia mampu. Ya perbandingan 100 sama 5, kalau seandainya di rekening ada 100 juta, ya 100 juga gak ada masalah kan. Ya, maksud ana, kalau seandainya orang tahu dia ini bakal mati, kemudian kekayaan yang 100 juta di rekening itu untuk keturunannya sudah, untuk ahli warisnya gitu. Maka dia akan berpikir yang untuk anak mana gitu. Orang kalau sudah punya rumah biasanya nggak beli rumah lagi. Bukan berarti nggak cari duit lagi, cari duit terus. Tapi kalau untuk rumah lagi kan sudah ada, ngapain lagi bikin rumah gitu. Kalau tanah kan bisa untuk aset, kalau rumah kan nggak semua langsung beli rumah gitu. Jadi maksudnya orang berpikir yang untuk bermanfaat apa. Nah, akhiratnya juga begitu. Cuman sayangnya orang jangan berpikir di situ. Baik, hadis pertama ini dari riwayat Anas radhiyallahu an dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yatba'ul mayyita thalathatun fa yarji'u ath-thani wa yabqa wahid." Ada tiga yang bisa mengikuti jenazah ketika akan dikuburkan. Tapi dari tiga hal, yang dua balik, yang satu yang berangkat, ikut bareng dia. Yatba'uhu ahluhu wa maluhu wa 'amaluhu fa yarji'u ahluhu wa maluhu wa yabqa 'amaluhu. Dia berangkat diikuti amalnya, diikuti keluarganya, diikuti hartanya. Nanti harta dan keluarga balik, yang masuk bersama dia amalnya. Artinya keluarga apalagi nangis-nangis, tapi subhanallah nangis itu sebentar ketika masih sedih aja. Bahkan pasangan aja ketika ditinggal sedihnya luar biasa tuh. Tapi begitu bebas sudah lama gitu, ya nikah lagi. Gak laki gak perempuan. Dan memang gak ada masalah, kita katakan gak ada salahnya di situ. Tidak ada salahnya karena namanya orang, dia perlu menjaga kehormatan. Tetapi maksudnya orang ketika perhatiannya waktu momen itu masih kerasa. Lalu udah bebas, luar udah lupa itu, lupa banget. Bahkan ada pasangan sekarang nguburkan, nanti sore nikah lagi, itu gimana rasanya? Boleh apa enggak? Ya boleh aja, boleh. Cuman orang nilainya bagaimana? Ya subhanallah. Kok bisa gitu? Ya. Tapi kita katakan kesedihan keluarga itu akan menghasilkan doa, pas dia sedih. Kalau seandainya memang dia menunaikan hak hanya karena perasaan. Begitu perasaan habis-habis, ya akan doakan lagi. Saya pernah ceritakan sama antum, ketika terjadi gempa, kemudian orang tuanya meninggal, anak yang jarang sholat pun dibilang, sholat doain bapakmu. Begitu kesedihannya hilang, maka tidak lagi ada pesan itu. Bahkan sholatnya pun tidak dipesankan lagi. Karena sudah hilang sedihnya. Dan itu muara perhatiannya dari perasaan. Kalau orang tahu ini dalilnya harus begini, hak dia sebagai anak mendoakan orang tua, dia akan terus. Tapi memang seperti ini. Naluri orang, kalau seandainya motivasinya cuma perasaan, begitu sebab perasaannya habis-habis juga gitu. Baik. Ini keluarga. Harta lebih-lebih lagi, enggak ada manfaatnya. Anak kasih contoh kemarin, kalau ada orang meninggal, kemudian semua perhiasan yang dia kumpulkan dibawa. Meskipun itu kayaknya enggak bakal. Orang sepelit apapun, sekaya apapun, dan dia perhitungan dengan anaknya. Kalau kita membaca di beberapa konten itu, sampai ada beberapa ras, beberapa kebiasaan keluarga, dia perhitungan sama anaknya. Kasih nafkah anaknya, nanti pas anaknya gede jadi pengusaha, ingat dulu kamu makan dari uang bapak sekian-sekian, dihitung gitu. Kalaupun seandainya itu betul, apakah terus dia waktu mati, emas-emas bapaknya itu dikumpul di peti, dibawa ke kuburan? Enggak, anak kayaknya enggak pernah lihat kayak begitu. Maksimal-maksimalnya orang itu dipakai peti yang mahal, itu saja sudah. Didandanin kayak orang mau kawin lagi itu. Padahal dia mau masuk di kubur, mau disiksa malaikat tuh. Ya, kalau dia enggak beriman, disiksa malaikat sudah. Tapi maksudnya jarang ada orang sampai dikubur bawa semua kekayaannya. Rumahnya enggak bisa dimasukin kuburan kan? Tidak mungkin juga kayak misalkan perhiasan-perhiasannya dimasukin juga. Itu pasti akan dibawa pulang. Dalam syariat Islam bahkan Syekh Utsaimin rahimahullah mengatakan kalau ada jenazah di mulutnya ada gigi palsu dari emas, dicopot. Ada gigi palsu dari emas, dicopot. Kalau seandainya mencopot itu tidak melukai jasad jenazah. Karena ahli waris lebih berhak dengan itu. Coba kalau ini semua dari emas murni giginya. Ini berapa gram aja itu? Jutaan itu bisa masukin anak sekolah itu. Ya. Jadi orang ketika sudah meninggal, sudah gak bakal bisa bawa apapun. Nah tinggal terakhir amal. Berarti kesimpulannya, hadis ini mengingatkan agar kita beramal. Ya. Dan tidak terlalu banyak berharap dengan orang lain, termasuk keluarga. Ya. Kalau keluarga kita jadikan investasi, bukan investasi bodong. Ya. Jadi kita bikin anak itu ingat orang tua, nak, orang tua gitu. Kalaupun mereka sukses, sudah besar juga mereka akan ingat, doain. Tapi kalau seandainya tidak, maka jangan terlalu berharap. Begitu. Apalagi dengan harta. Baik, hadis kedua. Ini satu realita di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana dengan kita? Kita akan belajar bersyukur nih bagaimana. An Amr ibn Auf wa huwa halifu Bani Amir ibn Lu'ay wa kana shahida Badran ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam akhbarahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'atha Aba Ubaidah ibn al-Jarrah ila al-Bahrain ya'ti bi jizyatiha. Ini sahabat namanya Amr ibn Auf, ini beliau adalah sahabat senior. Senioritasnya ditandai dengan beliau pernah mengikuti perang Badar, berarti masuk Islamnya lumayan awal karena di tahun kedua saja sudah ikut berjihad bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau menyatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus seorang sahabat yang sangat amanah namanya Abu Ubaidah ibn al-Jarrah, diutus untuk menggabungkan atau ngambil duit jizyah. Jizyah itu diambil dari orang-orang Bahrain. Bahrain itu bukan negara Bahrain sekarang, tetapi lebih luas dari itu. Istilah Bahrain untuk daerah belahan timur di sana. Ada yang sekarang sudah masuk ke kawasan Saudi seperti Qatif, Ahsa, itu masuk dalam kalangan Bahrain atau kawasan Bahrain. Baik, dulu di sana penduduknya orang-orang Majusi, penyembah api. Dan ada akidah-akidah yang ya kita gak kenal dalam Islam. Seperti misalkan orang Majusi meyakini ada dewa yang membuat keburukan, ada dewa yang membuat kebaikan. Nah kadang kayak gini ada perseteruan antara dewa buruk dengan dewa kebaikan. Kita milih yang mana? Nah itu kalau dalam film kan kayak begitu. Dalam Al-Quran kan kita seperti itu. Mattakhadha Allah min waladi wa ma kana ma'ahu min ilah idzal ladhahaba kullu ilahin bima khalaq. Enggak ada Allah punya anak, enggak ada Allah punya saingan Tuhan lain, itu enggak ada. Kalau Tuhan lain punya masing-masing makhluk, nanti rebutan itu mereka. Tengkar ini makhlukku, ini makhlukku. Wah, tengkar begitu. Ya, tapi sudah kayak begini orang Majusi kita mau ngapain? Cara yang benar untuk membenarkan mereka diajak Islam gitu. Tapi di dalam Islam masuk agama kita ini tidak paksaan. Tapi kalau seandainya mereka berada dalam negara Islam, kemudian mereka ingin aman, dijamin keamanannya. Cuman bayar pajak aja, bukan pajak, afwan, salah pajak itu. Denda. Bayar denda. Namanya dendanya adalah jizyah. Namanya uang keamanan untuk orang yang tidak beriman di tengah-tengah negara beriman. Begitu. Mereka bayar jizyah itu. Ahlul Bahrain sudah dibikin perjanjian oleh Nabi SAW. Kalian bayar. Siap, kita bayar. Yang diutus Abu Ubaidah dan gubernur yang ada di sana namanya Wa'il Al-Hadrami. Ya, disebutkan dalam riwayat ini. Afwan, bukan Wa'il tapi Al-Ala. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam huwa salah ahli al-Bahrain wa amara alaihim al-Ala al-Hadrami. Ya, di sana dipasang seorang gubernur oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam namanya Al-Ala ibn al-Hadrami. Nanti Abu Ubaidah tinggal nemuin ini, kemudian menjalankan tugas mengumpulkan jizyah-jizyahnya penduduk Bahrain yang masih Majusi, dibawa ke Madinah. Jizyahnya apa? Ya jelas harta. Entah dalam bentuk apa. Baik. Setelah datang ke kota Madinah membawa itu, faqadima Abu Ubaidah bimalin minal Bahrain fasami'atil ansaru biqudumi Abi Ubaidah fawafu salatal fajr ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Penduduk Ansar dengar, wih, Abu Ubaidah datang bawa duit nih. Maka mereka pengin ketemu Nabi sallallahu alaihi wasallam, pengin dapat jatah, kecipratan itu. Karena mereka memang orang-orang miskin. Para sahabat waktu itu miskin. Antum bayangkan kalau seandainya di sebuah lembaga kayak pesantren, keuangannya berat. Seret, seret banget. Terus mudirnya punya relasi yang banyak. Akhirnya kalau untuk galang donasi itu tugasnya mudir lah. Kalau sekolah-sekolah itu biasanya asatidahnya yang penting biar mereka aman, tenang, gaji terjamin. Sudah ngajar aja. Yang nanti untuk mikir penggajian siapa? Itu pimpinannya sudah. Di gimana cara memutar apa gitu. Nanti mudir itu tahu nggak ada itu kemana sudah. Datang-datang bawa duit gaji, bagi sama ustad-ustadnya itu. Wah, senang sekali rasanya. Wih, mudir datang. Anda diceritain sama salah satu pengelola pesantren. Bukan di Banyuwangi. Sekarang pesantren besar sekali sekarang. Tapi dulu awal-awal perintisan itu sampai ada istilah gaji itu sudah kayak kita gak berharap gitu. Sampai ustadz itu keluar gak tahu kemana selama satu pekan, nanti datang-datang bisa gajian, alhamdulillah. Luar biasa itu. Itu kita bayangkan untuk orang-orang yang butuh ya, rasa. Yang gak pernah merasakan kayak gitu, masya Allah. Tiap bulan, oh sudah tanggal 25 gitu, muncul sudah, oh enak sekali memang ya. Ya ada orang yang model kayak begitu, mudah-mudahan pandai bersyukur mereka. Ya, tapi ada yang model seperti ini. Ini orang-orang Ansar, dengar Nabi SAW datang, senang sekali mereka. Bukan Nabi SAW, tapi Abu Ubaidah datang membawa harta dari Bahrain. Maka falamma shalla Rasulullah sallallahu alaihi, kebetulan ini pas mau salat subuh. Maka mereka sholat bersama Nabi SAW, sholat subuh, pengen sekalian tampil di depan Nabi SAW, biar diingat oleh Nabi SAW, kecipratanlah mereka. Lalu dikatakan, falamma shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam insarafa fata'arradu lah. Ketika selesai sholat, ternyata Nabi SAW langsung pergi, mau pulang. Maka orang-orang Ansar ini segera nemuin, kayak pengen tampil gitu, kayak pengen kelihatan Nabi SAW. Nah, Nabi SAW fahamlah para sahabatnya. Fatabassama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina ra'ahum. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tersenyum. Ah, kalian nampak-nampak nih depan saya ini mau apa gitu. Thumma qal, adhunnukum sami'tum anna Aba Ubaidah taqadima bi syai'in min al-Bahrain. Ana kira, ana yakin antum ini nongol di depan ana karena dengar ada Abu Ubaidah bawa duit kan dari Bahrain. Qalu ajal ya Rasulullah, iya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, fa abshiru wa ammilu ma yasurrukum. Siap, aman, tak jamin. Silahkan antum berharap kebaikan, insyaallah kalian dapat yang kalian harapkan. Fa wallahi mal faqra akhsha alaikum, demi Allah, ana enggak khawatir kalian akan miskin semua. Tidak, anak enggak khawatir. Walakin akhsha alaikum an tubsata ad-dunya alaikum kama busitat ala man kana qablakum fatanafasuha kama tanafasuha wa tuhlikakum kama ahlakatum. Tapi yang justru lebih aku khawatirkan, dunia dibuka seluas-luasnya. Kalian rebutan, kalian betul-betul bersaing sampai kalian binasa seperti orang-orang sebelum kalian. Rebutan dunia, kemudian mereka hancur semua. Kalau kalian miskin, aku gak khawatir. Insya Allah, Allah akan jamin rezeki kalian. Jadi ini Nabi SAW bagi, tapi sambil kasih nasihat. Kalau cuma nasihat tok gak bagi, biasanya gak didengarkan. Ya. Anda pernah dengar ada orang, dia punya masalah, pengen curhat. Pas curhat, ternyata ya didengerin. Cuman ternyata gak dikasih solusi. Maksudnya kasih solusi mungkin banyak utangnya, dipinjemin duit tuh maksudnya kayak gitu. Gak dipinjemin tuh kayak kecewa gitu loh. Ente itu. Ya ente kan cuman punya utang. Ada orang sekedar memberikan saran, ya sudah alhamdulillah gitu. Tapi dia betul-betul bangga banget sama seseorang. Ini disebutin namanya itu. Dia juga ustadz tapi masya Allah gitu. Kaya gitu. Nah, anak tahu kalau dia itu kasih solusi gitu. Maksudnya solusi itu bukan saran doang, tapi ngasih gitu. Ya Allah, orang senang dinasehati tapi dibantu. Nah, ini Nabi SAW kasih dua-duanya. Nabi SAW bilang, iya, kalian pengen tak kasih. Tapi anak ingetin. Anak gak khawatir kalian jadi orang miskin. Tapi anak khawatir kalian akan menjadi orang kaya. Rebutan kekayaan, akhirnya kalian malah hancur gitu. Baik. Hadis yang satunya disebutkan dari hadis Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala, ini maknanya sama cuman yang meriwayatkan beda, disebutkan dalam Sahih Muslim. Idza futihat alaikum Faris war Rum ayyu qaumin antum. Kalau nanti Allah takdirkan Persia dan Romawi akan ditaklukkan, kira-kira kalian akan menjadi apa? Coba bayangkan, ini jamaah imanullah ini sekarang masya Allah lagi. Ya insya Allah mudah-mudahan antum kaya semua. Insya Allah. Tapi kalau kita bilang kita kayanya kayak orang lima terkaya di Indonesia kan. Kan kayak ngejek kan. Nah, husnudzan berlebihan itu kan kayak ngeledek. Ya, gak pantas. Yaudah kita ngerti lah di antara kita itu seberapa gitu. Tapi kita bayangkan seandainya kita berhasil mengalahkan perusahaan di Amerika. Jadi Amerika punya apel, ya kan? Kita kan punya pisang, punya apa? Anggap aja misalkan kita punya perusahaan yang ngalahkan kayak gitu itu sudah, yang gede-gede itu, misalkan. Kira-kira masih bisa ngaji, gitu istilahnya itu. Masih bisa ngaji. Nabi SAW bilang, kalau seandainya Persia dan Romawi itu waktu itu adalah dua lambang negara terkuat. Dua lambang terkuat. Dan hancur memang. Hancur setelah itu. Romawi hancur. Persia hancur. Bahkan Persia lebih parah. Terjadi perang saudara ketika mereka merobek surat Nabi SAW. Kemudian utusan yang bawa surat kurirnya itu dibunuh. Maka Nabi SAW mengatakan, La kisra ba'dal yaum. Setelah ini gak bakal ada kisra. Gak ada kaisar. Hancur. Dibunuh sendiri sama anaknya. Terjadi perang saudara sampai hancur sejelek-jeleknya sudah. Hancur jelek. Dan para sahabat lebih bahagia. Karena mereka akhirnya pun dikalahkan sama orang Romawi. Romawi, dia kuat juga. Antara Romawi dan Persia ini, wah, pokoknya antem-antemannya karena negara dua adidaya waktu itu. Tapi Romawi lebih mending karena mereka ahlul kitab. Ahlul kitab orangnya sopan, mending masih menghargai agama. Kalau Persia enggak. Dari dulu sampai sekarang keturunannya kan banyak tuh. Orang-orang Persia itu. Kayak begitu, jeleknya itu masih sama. Nah, orang sebagian yang masih punya keturunan Abu Jahal juga jeleknya masih ada. Ya. Tapi maksud Anna, ketika mereka hancur, waktu itu tidak dibayangkan orang Arab yang lumayan menganggap ini dua negara besar. Kata Nabi SAW, nanti kalau Allah pastikan kalian akan berhasil mengalahkan dua negara besar ini, ayyu qaumin antum, kalian akan menjadi apa? Sombongkah? Menjadi orang yang lupa akhirat? Akhirnya, qala Abdurrahman bin Auf, naqulu kama amarana Allah. Kami akan melakukan seperti perintah Allah. Maksudnya bagaimana? Tetap bersyukur, bertasbih, bertahmid. Kita akan berusaha untuk pegang pilar-pilar keislaman. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Aw ghairu dzalik?" Atau mungkin malah kalian jadi yang lain. Dikatakan dalam hadis itu, "Tatanafasun, thumma tatahasadun, thumma tatadabarun, thumma tatabaghadun aw nahwa dzalik, thumma tantaliquna fi masakinil muhajirin fataj'aluna ba'dahum 'ala riqabi ba'd." Pertama, tatanafasun, kalian berkompetisi, bersaing, berlomba-lomba. Maksudnya apa? Disebutkan dalam An-Nawawi rahimahullah, syarah Nawawi, beliau mengatakan artinya dia pengen dapat yang paling banyak, tidak suka orang lain dapat. Jadi dia misalkan ini ada duit, emas 1 kilo. Dia berusaha gimana cara menghabiskan emas 1 kilo ini. Dan dia tidak suka kalau ada orang lain dapat banyak. 1 kilo tapi misalkan ini 1 gram banyak. Dia pengen ambil semuanya, ada orang lain mau ambil, dia berusaha tidak suka pokoknya. Atau summa tatahasadun, lalu kalian saling hasad. Hasad sudah ada yang berhasil dapat, dia bilang mudah-mudahan hilang yang ini. Jadi orang lain kalau udah dapat, dia bilang mudah-mudahan dia hilang nih yang ini. Tatahasadun. Summa tatadabarun, kemudian kalian saling menyingkuri. Menyingkuri itu apa? Kalian paham yang penting kan? Antum paham ya sudah, selesai. Itu bahasa kita itu, menyingkuri itu saling membelakangi ya. Dari kata-kata dubur, belakang. Artinya tatadabar itu maksudnya kalian saling membelakangi. Tapi kata An-Nawawi rahimahullah, ini masih mending karena masih ada sisa-sisa menghormati dan saling mencintai. Ma'abaqiyatil mawaddah. Masih ada, sayangnya masih ada. Jadi tinggal nyingkurin aja. Apa? Duitnya banyak nih. Disimpan dan pengen rakus-rakusan sampai rakus beneran. Sendiri. Tapi dia sudah berusaha sendiri-sendiri ya gitu. Thumma tatabaghadun, setelah itu baru musuhan. Jadi itu langkah demi langkah oleh Nabi SAW dijelaskan. Rebutan dulu, setelah rebutan dia pengin yang lain kalah. Waktu dia rebutan dia pengin menang, yang lain kalah, tapi setelah itu bukan hanya sekedar yang lain kalah, tapi yang lain menderita sekalian, nikmatnya hilang semua. Jadi jeleknya orang kayak begitu. Setelah itu dia akan sendiri-sendiri. Egonya tambah terbangun. Kalau orang kaya dan tidak dibarengi dengan iman itu, egoisnya lebih parah. Empatinya mati. Gitu. Baru setelah itu dia saling membenci. Setelah saling membenci, kata Nabi SAW, kemudian kalian akan datang ke orang-orang miskin, kalian akan menjadi penguasa mereka. Yang kaya akan menjadi penguasa orang-orang miskin. Dikatakan seperti ini. Yadribu ba'dukum, atau fataj'aluna ba'dahum 'ala riqabi ba'd, masing-masing akan numpuk di leher yang lain. Maksudnya begitu, orang miskin yang enggak mampu ini dikuasai oleh orang-orang yang mampu. Coba, Nabi SAW jauh-jauh hari sudah ngerti itu. Kan jadi duit itu merusak. Merusaknya parah. Merusak hubungan, merusak agama. Orang sudah ngerti jadi kayak bahlul. Gara-gara duit orang ngerti itu jadi bahlul. Kita bilang kemarin sombong. Iya, sombong banget. Orang itu kalau punya duit, sombongnya na'udzubillah. Kalau tidak betul-betul diatur oleh syariat, di apa namanya, dirim oleh syariat, hati-hati. Ini dari Allah Azza wa Jalla, gampang sekali. Insya Allah hadis yang besok, biiznillah, pertemuan berikutnya, kita lihat orang itu bisa berubah jadi kaya. Allah yang tentukan. Tetapi setelah kaya bisa bangkrut. Jadi tadinya miskin menjadi sukses, setelah sukses menjadi miskin lagi. Allah itu malah kayak gampang sekali bikin kayak gitu. Tapi orang itu dites. Bersyukur apa enggak ketika menjadi orang kaya, sabar apa enggak ketika menjadi orang miskin. Tapi yang jelas memang duit itu bikin orang rusak. Kalau dia tidak ngerti iman dan takwa. Ni'mal malus salih lirrajuli salih. Uang yang paling bagus untuk orang yang bagus juga. Jadi di sini pelajarannya disebutkan bahwa pesannya itu jangan seorang terlalu menjadikan dunia sebagai tujuan utama, karena bahaya sekali. Dan yang kedua, dunia itu memang suka merusak. Coba orang sikut-sikutan sampai bunuh-bunuhan. Bunuh-bunuhan benar sudah. Nyawa ini lebih murah dari duit atau jabatan. Na'udzubillah. Nanti khawatir naudzubillah satu saat Allah akan apa hukum kita karena ada satu tanggung jawab yang sampai kita tangguhkan untuk mendapat yang kita inginkan. Ditanya sama Allah beneran. Baik, jadi kita bersyukur saja apa yang kita rasakan sekarang. Nah, kita syukuri dan kita tetap berharap mudah-mudahan kita selalu ideal gitu. Hadis terakhir ya. Hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, "Idza nadhara ahadukum ila man fuddila alaihi fil mali wal khalq, falyanzur ila man huwa asfalu minhu mimman fuddila alaihi." Kalau salah satu dari kalian melihat ada orang lain kok sama Allah dikasih kelebihan. Dalam hal apa? Harta dan fisik. Maka hendaklah dia melihat ke orang lain yang dia lebih bagus dari orang itu dalam masalah harta dan fisik. Ya. Dalam hadis yang lain dikatakan, "Unzuru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum fa huwa ajdaru alla tazdaru ni'matallahi 'alaikum." Lihatlah ke bawah, jangan lihat ke atas, karena itu akan bisa menghormati kekayaan yang Allah berikan kepada kalian. Baik. Ini pesannya qanaah. Qanaah atau rasa nrimo itu mahal. Itu akhlak orang beriman yang sangat mahal. Jarang ada orang punya itu. Qanaah itu nrimo sudah dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Kalau pasrah banyak. Ini disebutkan oleh sebagian ulama yang mensyarah hadis ini, dikatakan pasrah artinya dia mengatakan ya sudah inilah yang dikasih Allah ke ana, itu banyak. Tetapi kalau ridho belum tentu. Dia pasrah karena memang ini ana dapat. Mau gimana lagi? Anu udah capek-capek kerja juga ya dapatnya segini. Tapi dia masih jengkel gitu. Kok anu dapatnya segini sih gitu. Gitu. Ditambah lagi, sudah jengkel dapat segitu, lihat orang lain yang sukses, tambah sakit rasanya. Kalau sudah sakit begitu, maka dia akan berusaha untuk lebih banyak kerja lagi, kalau perlu yang haram pun disikat. Yang kedua, sebaliknya, orang kalau melihat kepada orang yang lebih rendah, ini kan kita berbicara tentang urusan dunia. Kalau lihat ada orang lebih miskin atau mungkin penampilannya lebih menderita lah ya, enggak harus menderita, tetapi kita lebih baik. Yang disekalikan di sini, fal yanzur ila man huwa asfala minhum mimman fuddila alaih. Hendaklah dia melihat orang yang dia lebih dilebihkan Allah daripada orang itu. Penampilannya lebih kusam, lebih apa? Kalau orang mikir skincare itu. Itu kan ada orang yang gak pernah ngerti skincare itu apa. Anak aja gak ngerti itu. Sampai orang lagi di pengajian dibahas apa skincare itu. Browsing dulu. Apa sih skincare itu? Ini pengusaha skincare apa? Kayak gitu. Kan ada orang gak mikir itu. Ngapain anak berangkat sudah apa? Kayak gitu. Artinya ada orang ketika melihat ada orang subhanallah. Kasihan gitu. Alhamdulillah anak lebih dari itu. Gitu. Allah lebihkan anak dari itu. Penampilan. Dikatakan fil mali wal khalq, duit dan fisik memang. Alhamdulillah ana dilebihkan sama Allah dari orang itu. Gitu. Bersyukur dia. Maka orang kalau melihat yang lebih rendah dalam urusan dunia, minimal yang pertama, dia akan menghargai yang dia punya. Minimal itu. Yang kedua, dia akan bersyukur. Ya. Dan tidak akan merendahkan ciptaan Allah. Yang paling jelek, orang kalau sudah punya kekayaan, melihat yang atas, kekayaan yang dia punya, enggak ada apa-apanya. Enggak bisa bersyukur dia. Bahkan dia akan punya sifat seperti orang yang mukthir. Mukthir itu yang, apa namanya, punya duit banyak. Disebutkan dalam tafsirnya, ya, orang yang punya duit itu, yang biasa suka ngumpulin, dia punyanya dua aja kepinginannya. Yang pertama nambah, yang kedua menjagain biar gak berkurang yang ada. Jadi sibuk sekali. Jadi dia gak bahagia mungkin. Dia kepikiran, nanti perusahaan saya ini kalau bangkrut bagaimana, atau gak tambah omset, bingung dia. Mikir terus sampai akhirnya mungkin kaya mobilnya, pengawalnya apa, tapi ngobat terus. Kepikiran terus. Sementara ada orang yang masya Allah rumah sederhana, keluarga juga sederhana, dia berangkat ke masjid tenang, sholat, mau ngaji-ngaji, mau berangkat, mau istirahat juga tenang. Sebagian orang nggak bisa kayak gitu. Mikir gimana caranya. Kita bayangkan orang kalau sudah punya perusahaan, kadang-kadang kita lewat pabrik, gede banget ini punya siapa sih ini? Ya kan? Ternyata ini cuma cabang terkecil. Padahal kita lewatin dari gerbang ke gerbang, nggak nyampe kan? Subhanallah, ternyata ini cabang terkecil. Ini kira-kira orangnya makan apa? Itu keluar satpamnya, silakan hormat, hormat, maju. Masya Allah, luar biasa. Ini kantornya kayak apa, yang di pusat bagaimana, kan? Tapi ternyata makannya biasa aja juga. Dan memang itu rezekinya itu dia, makan itu yang dimakan. Setelah itu, sudah. Kita melihat itu terlalu silau nabrak kita. Gak enak. Ya. Makanya paling enak itu, kita dianjurkan untuk melihat ke bawah. Nabi SAW, ini beliau pesan kepada kita, tapi Allah nyampaikan kepada Nabi SAW. La tamuddanna 'ainaika ila ma matta'na bihi azwajan minhum zahratal hayatid dunya linaftinahum fik. Ya, disebutkan, wahai Muhammad, jangan engkau lihatkan matamu ke mereka ini. Lihat, wah, punya dunia gemerlap sekali. Nah, akhirnya kamu terfitnah dengan itu. Enggak usah dilihat mereka. Dan memang lihat kayak gitu membuat kita kadang-kadang tak bersyukur. Lagi jalan susah, padat apa tato, kita suruh minggir. Ya kalau seandainya yang lewat itu, biasanya yang lewat itu kan ambulan, pemadam, atau yang memang orang penting. Kan? Kalau kita kan penting lewat ya, ya sampai gitu. Tapi maksud ana, ya kalau memang mereka betul-betul karena ada kebutuhan, dan kita katakan pejabat itu kita perlu hormati karena pikiran mereka untuk rakyat. Kalau kita mikir keluarga kita aja, kalau mereka mikir untuk keluarga kita dan keluarga orang banyak gitu, ya kita hormati. Tapi maksud ana, kalau kita di posisi itu mungkin kita kurang bersyukur. Mari kita syukur yang sekarang seperti ini aja gitu. Alhamdulillah kita bisa ngaji, kita bisa sholat, kita bisa kerja juga, keluarga juga masih bisa makan, aman. Ya, mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang bersyukur. Baik. Ini dapat kita pelajari, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Sallallahu wasallam wa baraka ala abdihi wa rasulih Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Ada yang mau sampaikan?